imbiko le imbiko eqondileyo sibili ngenxa yokuthi yakunanzela ukuthi ama-accidents abikwa phose nsuku zonke lama-fatalities angikhona bayawabeka kube ngigceke okungaba kukhomba ukuthi izimbangela zangikhona lokhu zisiya zisiba izona njani ezijala ukuvama kuphinde kube mhlawumbe lokuthi ziyengezeleleka okwakuqala esingakunanzelela ngama-accidents lawa yokuthi imithelela yakhona imbalwa okwakuqala sikhuluma ngayo imigwaqo yokuthi vele imigwaqo elizweni kayiqondakali kuhle yebangela izingozi eziningi kakhulu ukuthi umuntu engavela phambanisi kakhulu nxa engayijayelanga imigwaqo leyi okubalisa lama-highway o-Victoria Falls Bulawayo Road okubalisa obulawayo Bed Bridge Road last week nje ngiyahamba ngobulawayo Victoria Falls Road hayi xa ungawujayelanga sibili imoti singanamatele ezikahleni so khonkaabangela ukuthi ingozi zibe ziningi kakhulu
singathi okwesibili khonapho-ke kuyini ba
okwesibili sesikhangela esingathi khona yi-condition kumbe isimo sezimota zonezo eziyabe zihamba ngoba engunanzelelayo nxa ngisebenzisa umzekeliso wemoto engangibuya ngayo ngayibona nje ifika lapho ema khona ithibilika futhi abantu bathwala ibuyela yayisiyedinga so ngasengizibuza ukuthi imota le ivele ibisuka uma ngomude iyafika kobulawayo ifika kuphela ithibilika kusethula lokhu kade kuvela khona lesiphinda futhi iloda abantu libuyela iseviswa sikhathi bani so ngokunye okwesibili ongabe kubangela izingozi ukuthi izimota lezi zihambe uma ngemgidi zigidimisa ukuthi umuntu enze iprofit ngoba ngezwa sifile umuntu wakhona ekhuluma esithi hayi namhla ngendithajethi 1.6 ngibambi meaning $1,600 ichayele so kusho ukuthi badidimisa amathajethi kodwa izimota lezo kazikhangelwa ngoba sidawula ingayo imoto ifika egarajini kuphunyulwe imota iyekhangela iseviswe ingakazi yabuyela but ngathi yafika yathibilika futhi bangena abanye abangenayo yabuyela so ngokwesibiligombo kubangena izingozi esizizwayo lezo
sizokuthiwa kodwa kula abanye phela abanatha bedlulisa amalawulo
ngenye yezimbangela yinaleyo ukuthi esingathi yi-human error umuntu onguye otshayelayo kube ngumunye obangela ingozi kungaba izizathu ezimbalwa ezibangela ukuthi umuntu enze leyo ngozi okwakuqala yikhonokho ukuthi abanye umuntu bavele batshayela umuntu esethe ekha amanzi lawa okhayanipa umuntu kabe segijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni njengathi nje izolo ngiphakathi kwakho lokhu ngama-onda fit bengivela kwasekwesile khona nothi izolo ngemva kwayizolo umuntu lwana ngigade nje imoto yakhe ngifica ukuthi lo undoda ngendlela adrayiva ngayo uvele kaqedakali abantu bagcwele phakathi khonapho khonapho ngisanda ukungena nje xa ukwazi inkulumane ngisanda ukudlula komnyoro abetha umuntu wesikani kade ezihambele eceleni kokukhanya ukuthi vele undoda yabe edakile so ukudakwa umuntu abesetshayela izimota yikho kubangela ukuthi ugcine sokula ma-accident ngoba lwana umuntu wezi-accident egcekile simbuza kathi udrayiva njani ecaze wagidima ongantu u-overtake imoto wathuthelela le imoto kathi uzenze i-edon collegin kathi uhamba njani